Dobar dan, tačno je 14 sati i počinje popodnevno izdanje programa za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju će u narednih pola sata sa vama biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana. Srušen zid u Severnoj Mitrovici. Američki sud odbio Trumpov zahtev za deblokiranje uredbe o zabrani izdavanja viza. U Turskoj masovna hapšenja osoba navodno povezanih sa Islamskom državom. Sutra pretežno oblačno, toplo i suvo, najviša temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji pripremili smo vam i novi most u kojem se razgovaralo o tome u kojoj meri današnji mediji u Srbiji liče na one iz 90-ih godina. Naše sagovornice, novinarka Lila Radonjić i profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević ovako vide medijsku situaciju u Srbiji.
Mediji su fabrika za konstantnu proizvodnju skandala. Oni služe da učitkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju.
Dominantna programska šema, malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
O tome nakon pregleda vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici danas je srušen potporni zid koji će prema planu uređenja biti zamenjen novom konstrukcijom. Bez tenzija za manje od sat vremena dva bagera uklonila su zid. Prisutni su bili pripadnici kosovske policije, predstavnici Evropske unije i veliki broj medija. Iz Severne Mitrovice se javlja Maja Fićović.
Rušenju zida u Severnoj Mitrovici nisu prisustvovali lokalni zvaničnici, a sa obe strane mosta okupilo se oko 50 građana, uglavnom prolaznika. Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova je prisustvovala rušenju zida u Severnoj Mitrovici, a obrativši se novinarima rekla je da impresionira na interesovanje medija, te da svedočimo važnom događaju, kako je navela.
I would like to commend both sides for their wisdom.
Želela bih da pohvalim obe strane za političku mudrost, za njihovo suzdržavanje i uložene napore koje su dovele do ovog trenutka. Radujem se razgovorima o zajednici srpskih opština i nadam se da će biti u istom duhu kao što je i ovaj problem rešen. Apostolova je rekla da će se otvaranje mosta desiti kada se projekat pretvaranja ulice Kralja Petra u Severnoj Mitrovici razvije u pešačku zonu i pratiće procedure koje treba da se urade. To će se desiti u bliskoj budućnosti. Mogu da vas uverim da će ovaj trg biti najbolji na celom Kosovu. Uveravam vas da neće biti novih zidova, postojeće neophodne strukture koje će sprečiti da pešaci budu ugroženi saobraćajem kod kružnog toka, rekla je specijalna predstavnica Evropske unije. Na mesto sadašnjeg zida prema projektu koji je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić predstavio, nalaziće se biciklistička staza, a dva metra dalje ka centru Severne Mitrovice biće podignuta nova niža struktura širine 1,20 i visine 70 cm. Prema projektu ova struktura će biti fizička zaštita pešačke zone od eventualnih nesavesnih vozača koji bi, kako je Rakić rekao, slučajno ili namerno hteli vozilom da uđu u pešačku zonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki apelacioni sud odbio je žalbu administracije Donalda Trumpa, kojom je traženo da se odmah vrati na snagu zabrana ulaska u SAD državljanima iz 7 pretežno muslimanskih zemalja. Ova odluka znači da će suspenzija Trumpove zabrane, koju je ranije doneo federalni sud, ostati na snazi do potpunog okončanja procesa. Sud je također dao obema stranama i zastupnicima Bele kuće i državama koje osporavaju ukaz američkog predsjednika rok do ponedeljka da predstavljaju još argumenata. Sud je odbacio tvrdnje advokata vlade koji smatraju da je presuda federalnog suda neustavna i diskriminatorska, te da države nemaju snagu da dovode u pitanje izvršna naređenja predsjednika Trumpa. U žalbi koju je juče podnelo Ministarstvo pravde SAD se ističe da je suvereno pravo predsjednika da strance primi u zemlju ili ne, navodeći kao osnovni princip da stranac koji traži prvi put ulazak u SAD traži privilegiju i nema ustavna prava u vezi sa njenom primjenom, prenosi AP. Iran, jedna od zemalja na koju se odnosila zabrana koju je uveo Trump, je danas dozvolio američkim rvačima da učestvuju na svetskom kupu u rvanju slobodnim stilom. To je danas na Twitteru objavio ministar spoljnih poslova Irana Mohamed Javad Zarif. Vlada u Teheranu je prethodno zabranila američkim rvačima da dođu na takmičenje u Kermanšahu kao odgovor na Trumpovu odluku. Apel da se dozvoli dolazak američkih sportista u Iran vlastima su uputila 72 profesora prestižnog univerziteta Šarif u Teheranu. Turska policija uhapsila je danas više od 400 ljudi osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom Iraka i Levanta, javile su agencije Dogan i Anadolija, a prenosi Reuters. Hapšenja su sprovedena širom zemlje, a među uhapšenima ima i stranaca. Oko 150 osumnjičenih uhapšeno je u Şanlıurfa na jugoistoku zemlje, a 60 u glavnom gradu Ankari, navode agencije. U Izmiru je uhapšeno 9 osoba za koje se veruje da su pripremale napade u tom primorskom gradu. Agencije su navele da će 14 stranaca, među kojima 10 dece, biti proterano iz Turske. Vlada Rumunije će danas održati hitnu sednicu na kojoj bi trebalo da povuče spornu uredbu koja je ublažila antikorupcijske mere, javlja BBC. Ovu odluku zvanični Bukurešt je doneo nakon višednevnih protesta najmasovnijih u toj zemlji od 1989. godine. Rumunski premijer Sorin Grindeanu rekao je da će vlada povući uredbu jer ne želi da deli Rumuniju. Na desetine hiljada demonstranata proslavilo je svoju pobedu, ali naglašavaju da će nastaviti sa protestima sve dok uredba koja je usvojena prošlog utorka ne bude i zvanično povučena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karbek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu kakva je bila 90. godina. Naše sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U Miloševićevo vreme u politici smo imali po zlu čuvene odjeke i reagovanja koji su služili za blaćenje Miloševićevih kritičara. Danas taj posao rade tabloidi, pre svega Informer. Mislite li, gospođo Radonjić, da današnji tabloidi taj posao uspešnije rade nego što je to pre 25 godina radila politika?
Ja mislim da je taj posao prepoznatljiv i omiljeni čitači tabloida znaju da u njima vide samo laž. I na pitanja zašto pristaju da takvu stanku tretiraju kao sopstveni izvor informisanja, oni kažu hoću da vidim šta gazda laže. Mislim da su tabloidi danas odgovorni za kreiranje jednog permanentnog, da kažem varenog stanja punog elektriciteta u ovom društvu. Znate, vi imate skoro šizofrenu situaciju da vam tabloidi govore da je Kosovo Srbija, ali da je svako ko ode u Prištinu izdajnik Srbije. Mislim da je to onako jedna od parabola koje možemo svakodnevno da u tim tabloidima uočavamo. Mene najviše brine to neverovatno buđenje nacionalizma, posebno kod mladih ljudi, što mislim da je posledica ne samo ove politike, nego i tog tabloidnog doživljavanja sveta oko nas.
Gospođo Milivojević, mislite li da ljudi veruju lažima i uvredama koje čitaju u tabloidima? Te novine imaju velike tiraže. Informer se recimo hvali da ima tiraž od preko 100.000 i da je najčitanija novina u Srbiji. Znači li to da kada oni proglase nekog lopovom ili fašistom, da dosta sveta veruje u to?
Mislim da da. Mislim da to znači nešto u stvari vrlo opasno. Čak i ako ljudi misle da ne veruju i ako misle da se kritički odnose prema tom sadržaju i da ga čitaju samo zato da bi videli šta u njima piše i šta eventualno neko hoće preko tabloide da poruči, ne postoji jasna svest o tome da tabloidi tako definišu normalnost u društvu u kome živimo. Mi zaista živimo u svetu u kome tabloidi nisu eksces, nego su tabloidi norma. Mislim, tabloidna logika, način razmišljanja, mislim da tabloidi uopšte nisu onaj deo medijskog sveta koji je tako samostalan da bi mogao da okupira taj centralni prostor, nego mislim da se oni osjećaju isturenim krilom sada zvanične politike. Mislim da se zvanična politika vrlo dobro osjeća u tom tabloidnom govoru i mislim da to postaje ovde opšti standard. Mislim da su posljedice toga zaista razarajuće po društvo i vidjet ćemo kako će to izgledati.
Gospođo Radonjić, kad uporedimo televizijski program 90-ih i ovaj današnji, uočavamo jednu značajnu razliku. Ono što je nekada državna radiotelevizija Srbije radila za Miloševića, to danas za Vučića radi privatna televizija Pink, koja, zahvaljujući svojim reality programima i emisijama turbo folk muzike ima veoma veliku gledanost. Vučić nastupa na Pinku kada god to poželi i do mile volje napada i smejava opoziciju koja nikada na toj televiziji ne dobije mogućnost da mu odgovori. A ako neko prigovori njemu da zloupotrebljava medije, on uvek možda kaže ja nisam svaki dan na javnom servisu, nego na privatnoj televiziji, a evo Evropska unija se upravo zalaže za privatizaciju medija. Čini li vam se da je bitna ta razlika?
Vi ste nekad imali nekakve, kako bi rekla, uređivačke i programske savete, a danas imate direktno ocenu vlasnika šta je rentabilno, šta je profitabilno, šta donosi visoke rejtinge, a mi imamo na nesreću premijera koji uživa u rejtinzima i koji bukvalno svakodnevno beleži poene koje dobija ili broj gledalaca koje može da registruje. I to je nešto što diktira i programsku šemu. Iznenadna pojava ujutru, uveče, koja je obezbeđena na tabloidnim televizijama, boga mi se preselila i na neke ozbiljnije televizije, tako da ponekad se dešava da konferencije za štampu prenose sve televizije koje postoje u Beogradu. To je ipak do sad neviđen slučaj.
Gospodin Milivojević, ja mislim da bi Vučiću najviše odgovarao program u kome će biti red reality emisija, pa onda red njegovih nastupa, pa sve tako. Ja mislim da se Pink prilično približio toj šemi, jel vam se čini tako?
Pa mislim da Pink malo više ima zabavnih nego baš reality, da su reality malo se preselili na neke druge televizije, ali da se oni međusobno ispomažu i da je to sad jedna mešavina u kojoj više ne možete da se snađite, a koje sve zajedno proizvodi jedno đubre i jedan onako informativni talog koji je vrlo opasan. Mislim da smo možda malo ostavili po strani još jedno onako dugoročnije sistemsku posledicu. Javni servis je ovde učutkan na mnogo načina i mislim da je ova vlast 2012. dolaskom istog sekunda shvatila da u tom smislu imalo javnost RTS-a i da oko toga uopšte ne treba da se trudi, a da je novi prostor koji treba da osvoji su komercijalni mediji, pre svega Pink. Prvo zato što im je stalo do popularnosti i vrlo brzo svi političari ovde postanu, bez obzira kako arogantni, agresivni, bezobrazni, isključivi celebrity političari, vrlo im je stalo da budu popularni i voljeni i iskoriste taj prostor. A sa druge strane, to je na dugi rok stvarno diskreditovalo ideju da su ovde bilo kakvi autonomni, samostalni, nezavisni, profesionalni mediji mogući, jer je pokazalo da mediji imaju samo dva gospodara ili direktno zavise od države i u tom klijentalističkom odnosu sa vlašću imaju pristup javnom novcu, ili zavise od svojih vlasnika koji onda opet političkim nagodbama sa političarima na vlasti imaju pristup tom javnom novcu. I sve se svodi na to da su mediji potpuno zarobljeni od strane politike i da se to vidi u našim medijima od jutra do večeri.
Gospođo Radonjić, gospođa Milivojević pomenula javni servis. Češka, gde ja sada živim, sigurno nema najbolji javni servis u Evropi, daleko od toga, ali kada im premijer ili neki ministar dođu u dnevnik ili u neku emisiju, novinar na njih kidiše s neprijatnim pitanjima i ne ispušta ih dok ne dobije odgovor. Kako se novinari javnog servisa u Srbiji ponašaju prema Vučiću i ostalim funkcionerima vladajuće stranke? Mislim na RTS i na radio televiziju Vojvodine.
Oni naravno idu liniju manjeg otpora i naravno da nema pritisaka da se odgovori na pitanje, kao što uopšte i nema neprijatnih pitanja. Mislim da je javni servis na izvesan način u onom delu koji se zove informacija propustio priliku da pokaže svoju moć u odnosu na ostale medije i da je također podlegao Vučićevim željama da bude u svakom trenutku prisutan u svakom domu. Javni servis je prilika za to. Znate, vi danas imate jednu, kako bi rekla, jednu perfidnu cenzuru u kojoj nisu cenzurisani samo mediji, novinari, pravo na reč i tako dalje. Ne verujem da bi mogli da nađete lekara koji će da komentariše sliku ministra Lončara sa vođom zemunskog klana. Opšti je, kako bi rekla, stav da treba izbjegavati medije, jer ako kažeš nešto što neće biti po volji onih koji danas kreiraju medijsku politiku i programe, onda ćeš proći kroz toplog zeca i doživjeti razne neprijatnosti do onih najtežih.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je od svih preporuka Evropske unije koje se tiču medija, vlast u Srbiji najdoslednije sprovela onu o privatizaciji medija? Najveći deo lokalnih medija je privatizovan, ali tako da oni sada mnogo žešće podržavaju vlast nego onda kada su bili u državnim rukama.
Ja mislim da je ovdje privatizacija sprovedena, da se sve što su kritički mediji ugasi, da se svojinska struktura promeni tako da vlasnici medija lokalnih postanu partijski lojalisti, bliski prijatelji vlasti, koji će onda kroz projektno finansiranje, što je otkriveno kao jedan divan sistem novog uticaja, dobijati državni novac i nastavljati da kao privatni mediji izvlače javni novac i rade na promociji vlasti. U stvari je uspostavljen jedan potpuno novi klientelistički sistem od ljudi koji su ili članovi ili bliski vladajućoj partiji i koji za tu uslugu promocije vlasti u stvari dobijaju javni novac.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu iz 90-ih. Sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Voditelj je Omer Karabek.
Pre izvesnog vremena slušao sam izveštaj novinara Radio Televizije Pančevo, koja je pre privatizacije važila za jedan od najboljih lokalnih medija u Srbiji. Taj novinar je izveštavao o tribini Saše Jankovića u Pančevu, ali tako da nije preneo ni jednu reč od onoga što je Janković tamo rekao, već je od prve sekunde krenuo sa optužbama protiv njega i tako do kraja. To uopšte nije nikakav izveštaj bio, mada je išao pod formom izveštaja, nego je bio napad na Jankovića. Gospođo Radonjić, kako im je uspelo da televiziju Pančevu, nekada stvarno dobru kuću, pretvore u takvo puko sredstvo propagande?
Kako im je uspelo da unište B92 i Studio B, perjanice nezavisnog novinarstva, pola nezavisnih novinara televizijskog kalibra je sa tih kuća i oni su naravno danas van medija. Uspelo im je zato što poslušnost se nagrađuje, neposlušnost se kažnjava. Poslušnost se nagrađuje, danas u novinarstvu nevažno pravilo, činjenice su svete, a komentari slobodni. Niti su činjenice svete, niti su komentari slobodni. Mi živimo jedno novinarstvo u kome bukvalno može, recimo, da poskupi hleb, a da vi javite da je pojeftinio. I da nema nikakvog problema sa notornom lažju koja se plasira. Pa se u besprimernu krađu na računima za struju. I umjesto da imate debate, da imate neku vrstu pobune, da imate jednu vrstu solidarnosti sa pokradenim ljudima, vi kao i kad je reč o penzijama, to pretvarate u jednu pobjedu vlasti koja je uočila krađu i sad radi na njenom razrešenju. Potpuno neku, kako bi rekla, iščašenu situaciju koja je za građanstvo, verujem, ponekad i šizofrena, da ne znaju šta je prava stvar, šta je istina, da li da veruje svojim očima ili onome što piše u novinama. Mislim da je prosto laž je postala jedan legalni instrument, jedan način izveštavanja i pristanak na tu laž je evidentno veoma prisutan u Srbiji.
A mislite li, gospođo Radonjić, da je vlast iskoristila privatizaciju da bi još više ugušila slobodu medija?
Pa naravno, ni jedan od medija koji je privatizovan jednostavno nije pokazao nikakve profesionalne kvalitete. Vi danas na Studiju B po ceo dan prodajete minđuše. Znate, Studio B je bio jedan ozbiljan medijski prostor u ono doba kada je također privatizovan, pa poništena ta privatizacija, da ne otvaram sa tu temu. Ali danas je to zaista postala kuća koja prodaje minđuše.
Gospođo Milivojević, u posljednje vrijeme novinari idu i na sud za kritičke tekstove u funkcionerima. Recimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nedavno je tužio NIN zbog kritičkog teksta o njemu i sud je ekspresno osudio taj list na novčanu kaznu. Mislite li da slijedi povratak na onu praksu 90-ih godina novinari pred sud, koja je bila jako raširena u Miloševićevo vrijeme?
Pa ja mislim da je sada verovatno to opasnije, zato što se to sada predstavlja kao akt pravne države. Mislim da je ovaj slučaj koji ste pomenuli baš paradigmatičan. Dakle, jedini trenutak buđenja kritičke javnosti posljednjih godina je bio to rušenje u Savamali, ta zloupotreba policije, pravnog sistema. On je zaista jedna metafora nezakonitosti u kojoj živimo i da jedini sudski proces oko te Savamale, dakle posle izlaska ljudi na ulicu, posle onolikih protesta, posle prisluškivanja i privođenja aktivista te građanske inicijative, ministar policije se našao uvređen i to kao privatni građanin. I sve je tu farsično, da privatni građanin tuži novine i da jedan sudija smatra da ima zakonskog osnova da osudi jedne nedeljne novine zbog toga što su na političku odgovornost zbog nečinjenja resornog ministra pozvali, a da ga on uzme u zaštitu kao privatnog građanina, to je sve tolika besmislica.
Gospođo Radonjić, mislite li vi da ovaj primjer Nina pokazuje da će se krenuti možda i sa sudskim progonima nepoželjnih novinara?
Ja koliko znam, ima još presuda koje su donete i suđenja koja su u toku. Mislim da će se pribegavati takvim činovima u svakoj mogućoj situaciji, jer ovde svaka, kako bi rekla, greška ili skandalozan potez vlasti koji se u medijima karakteriše, doživljava se kao napad na državu, na Srbiju, na autoritet, integritet i već šta se sve pominje. Evo uzmite slučaj Voza, tu karikaturu od nacionalne politike ili pokušaja da se kroz taj odslikani Voz dokaže nacionalni ponos, dostojanstvo i vladanje Kosovom. Mediji su naravno to razotkrili i doprineli da se vidi sva farsičnost tog čina, ali u suštini svaki napad ili svaki pokušaj da se objasni šta se time htelo, propao je zato što vlast nije bila spremna da o tome dalje ozbiljno razgovara. To me podsjeća na ono vreme kad i kapetan Dragan promovisao nekakav voz bez šina koji se kretao po ratištima i radio čuda. Tako se i ovde veruje u čuda i mislim da je opasnost koja predstoji baš u tome da se čuda tretiraju kao moguće rešenja. Pa jedno od tih čuda jeste ili voz ili Trump koji će sutra, ne znam, ukinuti sve odluke do sad donete i vratiti Kosovo Srbiji. To je danas glavna tema naših medija koji su puni migova i raznih sredstava koja treba da odbrane nekakav suverenitet za koji ne znamo dakle je ugrožen, ali u svakom slučaju te, kako bi rekla, nabacane teme koje nisu životne jesu dominantne i mediji se njih drže, uvereni da time brane i partiju i naravno premijera, samim tim i tip vlasti koji imamo.
Gospođo Milivojević, mislite li da su danas mediji u Srbiji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili stub Miloševićevog režima?
Mislim da su na isti način, zato što je političko obrazovanje premijera obavljeno, to temeljno političko obrazovanje u krilu Miloševićevog režima. On je tada naučio i svoju, ne samo političku retoriku od koje je možda malo sad retirirao, ali način vođenja politike, njegov politički pogled na svet i instrumenti kojim se služi su tada definisani i od toga nema odstupanja. Ta, u ostalom, čitava partija je partija koja pripada vremenu za koje već Miloševićevo doba bilo avangardno. Toliko je to jedan retrogradan u političkom smislu i u kulturnom smislu projekat, ali on drži Srbiju zarobljenom upravo zato što uspeva da kroz javnu percepciju proizvodi podršku, naravno oslanjajući se na ono što u vremenima krize i velike uplašenosti, veliki procenat populacije također osjeća kao obezbeđivanje sigurnosti i kontinuiteta. To stalno pozivanje na nacionalnu ugroženost, pa njena odbrana, to stalno fabrikovanje nekih opasnosti iz okruženja, koliko god nam se činilo da je jedna neproduktivna strategija, ona funkcioniše. I za nju su potrebni mediji. Pričali smo da je osnovna substanca ovdašnje politike u stvari vođenje politike iz televizijskog studija. Sva se politika vodi u TV studiju, sve se tu kreira kao problem, pa se onda tu rešava kao problem ili ne rešava. Sad mi pada na pamet kad je bila pomenula te migove i ugroženi suverenice da smo se vrlo nedavno cijela država ovdje tresla zbog nekog pokušaja atentata i nađenog oružja i prekidani program i sve naravno opet iz studija vađeni
neki dosije i precijeno nekim istragama i državnim udarima, to više niti ko pominje, niti se zna šta je to bilo, niti će se to ikada rasvetljati. Mislim da sve tako funkcioniše. Za to su potrebni mediji. Dakle, mediji su ta fabrika za konstantnu proizvodnju skandala, za lansiranje tema, za njihovo pod navodnicima rešavanje tu gde su i lansirane i za onemogućavanje alternativa. Oni služe da učutkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju koja je njen glavni proizvod.
Gospođo Radović, mislite li vi da su mediji danas jedan od osnovnih stubova Vučićevog režima?
Mislim, ja sam uverena da on ima i ličnu, kako bi rekla, dimenziju kad je reč o medijima. Ne samo režimsku potrebu da ih tretira kao sopstveni instrument. Mislim da je obsesivno vezan za medije, da je on kao nekadašnji ministar za informisanje pokazao tu obsesivnost i tada, a i danas. Jednostavno, vi vidite jedan veliki prezir prema novinarima, ali istovremeno vidite i jednu potrebu da im se lično obraća, da identifikuje problem njihovih medijskih kuća sa njima pojedinačno, da ih oslovljava po imenu, da jednostavno ima jedan neprimeren odnos prema medijima, a potrebu da bude stalno prisutan. Ja naravno neću da definišem tu potrebu nekim terminima koji mi nisu naročito bliski, ali je uočljivo da je prosto medij taj instrument koji je njegovo glavno oružje. Mislim da jednostavno je shvatio tu moć koju mediji imaju i da je red muzike i red politike na način koji on vodi prava dobitna kombinacija koja u Srbiji uspeva već eto tako dugo. Televizije su naravno svoje programe prilagodile toj premijerskoj želji i vi danas imate bukvalno red muzike, red politike, nešto malo možda neke reportaže, ali u svakom slučaju dominantna programska šema je baš to. Malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Radonjić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka fakulteta političkih nauka u Beogradu i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Arheološko istraživanje započeto pre 65 godina u Zlatiborskom selu Kriva Reka nastavljeno je prošle godine zajedničkim radom muzeja na otvorenom Staro selo u Sirogojnu i Užičkog muzeja. Pronađeni su predmeti iz perioda od 2. do 6. veka pre nove ere koji imaju evropski značaj. Više detalja ima Novka Ilić.
Po arheološkoj građi pronađenoj u nekropolama može se znati o karakteristikama materijalne i duhovne kulture stanovnika ovog kraja od 2. do 6. veka pre nove ere, s obzirom na predmete vezane za odevanje, ukrašavanje, oružje, kaže Ljiljana Mandić iz Užičkog muzeja.
Materijalna kultura je uglavnom nađena u grobovima, bilo da se radi o spaljenim grobovima ili kasnije skeletnim grobovima, keramika, izuzetan nakit, skrenula bih pažnju da su tu veoma retki, izuzetni u evropskim razmerama, retki eksponati kako za bronzano, tako za gvozdeno doba.
Istraživanje će pokazati način života i običaje ljudi bronzanog i gvozdenog doba u ovom kraju, objašnjava Svetlana Čaldović, etnolog muzeja Staro selo u Sirogojnu.
Verujem da će mnogi žitelji teritorije opštine Čajetine zapravo prvi put saznati šta se to nalazi na njihovoj teritoriji, kako arheološko blago se nalazi ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Legendarni britanski band Black Sabbath održao je sinoć posljednji oprošteni koncert nakon skoro 50 godina postojanja. Band koji se smatra začetnikom heavy metal žanra je u rodnom Birminghamu odsvirao dvočasovni koncert na kojem je izveo 15 pesama. Posljednja na set listi bila je Evergreen gitarskog zvuka Paranoid, koju slušate i u našem programu. Ozzy Osbourne, prvi pevač Sabata, se u dva kratka govora između pesama zahvalio fanovima na podršci koju su pružali bendu tokom 5 decenija. Oproštajna turneja Black Sabbath počela je u Sjedinjenim Državama januara prošle godine i obuhvatala je više od 80 gradova. Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Srušen zid u Severnoj Mitrovici. Američki sud odbio Trumpov zahtev za deblokiranje uredbe o zabrani izdavanja viza. U Turskoj masovna hapšenja osoba navodno povezanih sa Islamskom državom. Sutra pretežno oblačno, toplo i suvo, najviša temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!